Efesus pasal 2.
Bareto, mungguh rohani mah aranjeun teh paeh ku karana dosa baha ka Allah. Waktu eta aranjeun teh nuturkeun kabiasaan-kabiasaan dunya anu jahat, tunduk ka kapala lelembut-lelembut di awang-awang, anu nepi ka ayeuna murba kana batin manusia anu ngalawan ka Allah. Urang sarerea oge tadina mah kitu. Ngabdi kana kahayang jasmani, ngajujur nafsu jeung angen-angen, teu beda ti anu rea anu nandangan bebendu Allah. Tapi Allah teh jembar ku piwelas. Sakitu asihna ka urang. Urang anu keur paeh rohani lantaran baha, kumantenna dihirupkeun deui bareng jeung Kristus. Jadi pang urang salamet teh kukarana sih kurnia Allah. Urang nu satunggal jeung Kristus Yesus bareng dihudangkeun tina maut supaya milu marentah di sawarga jeung Kristus Yesus. Pang Allah midamel kitu teh supaya manusia di jaman engke nyaraho kana sih kurniana anu sakitu luar biasana ka anu satunggal jeung Kristus. Aranjeun oge pang salamet teh kukarana sih kurnia Allah lantaran percaya ka Yesus, nugraha ti Allah lain benang ikhtiar sorangan. Moal aya jelema anu salamet ku ikhtiarna sorangan. Jadi ulah nyombong ku hal eta. Urang teh dadamelan Allah diwangun dina kasatunggalan jeung Kristus Yesus, pikeun ngalampahkeun kahadean-kahadean anu diparentahkeun ku Allah. Aranjeun nu lain bangsa Yahudi, tangtu aringet kumaha kaayaan aranjeun bareto. Jelema teu disunat, disebutna ku urang Yahudi, anu nyebut dirina sorangan umat anu disunat. Nu make tanda benang jelema dina dirina. Harita mah aranjeun teh pisah ti Kristus. Teu kaasup umat pilihan Allah. Teu kasebut dina perjanjian-perjanjian ti Allah ka umatna. Tuna harepan jeung teu baroga Allah. Tapi ayeuna sanggeus ngahiji jeung Kristus, nu asal jauh ti urang Yahudi teh jadi raket, diraketkeun ku pupusna Kristus. Kristus geus ngarapihkeun urang Yahudi jeung nu lain Yahudi disahijikeun. Tembok memusuhan anu misahkeunana geus rugrug ku pupusna Kristus. Hukum agama Yahudi jeung rukun-rukunna ku Kristus geus dipupus, supaya bangsa Yahudi jeung nu lain Yahudi bisa dihijikeun jadi hiji bangsa anyar anu ngahiji jeung anjeuna. Ku jalan kitu maranehna dirapihkeun. Mumusuhanana ku Kristus disirnakeun, ku pupusna dina kayu salib. Ku jalan anjeuna disalib, dua bangsa anu mumusuhan teh dijadikeun sabadan, disanggakeun deui ka Allah. Kristus sumping ngawulangkeun eta soal karapihan anu dibawa ku Injil kasalametan ka aranjeun anu lain bangsa Yahudi, anu jauh ti Allah jeung ka urang Yahudi anu deukeut ka Allah. Nyaku jalan Kristus urang kabeh nu bangsa Yahudi jeung nu lain Yahudi gumulung dina hiji roh, datang ka payuneun anu jumeneng Rama. Ayeuna mah aranjeun anu lain bangsa Yahudi teh lain bangsa sejen deui, geus papada jadi warga umat Allah, jadi anggota-anggota kulawarga Allah, nangtung dina pademen anu dipasang ku rasul-rasul jeung nabi-nabi, dikukuhkeun ku Kristus anu jadi batu juruna. Nya anjeuna anu jadi pangukuh adeganana, ngajadi hiji adegan suci anu diabdikeun ka Allah. Ku jalan ngahiji jeung Kristus, aranjeun oge milu ngadeg jeung nu sejen-sejen, ngajadi hiji tempat panglinggihan Allah katut rohna.